όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο, ερευνών της αληθείας του Παντεχού Παρών για τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέ και σκήνουσον ημί και καθάρισον ημάς πάσης και λίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από τον Άγιο Νεκτάριο, εκεί που είχαμε μείνει την τελευταία φορά. Νομίζω μιλούσαμε για την αμέλεια που γίνεται αιτία της πλάνης. Πόσο κακό δηλαδή είναι η αμέλεια, η αδιαφορία, η απουσία πνευματικής τροφοδοσίας και εγρήγορσης και τι κακό μπορεί να κάνει. Πολλοί απορούμε και λέμε, μα πώς μου ήρθε τώρα και δεν πρόσεξα και έπαθα αυτά που έπαθα. Και ποια είναι η αιτία? Η αιτία είναι ότι δεν έχουμε μέσα μας εσωτερική ζωή, δεν έχουμε εμπειρίες εσωτερικές, δεν ασχολούμαστε με την καρδιά μας, μένουμε στο κενό, μένουμε στην νοθρότητα αυτή και πολύ φυσικά δεν υπάρχουν οι αντιστάσεις, δεν υπάρχει ο άξονας αυτός εσωτερικής αναφοράς που να μας δώσει τις προϋποθέσεις να απομακρυνθούμε από δυσάρεστα πράγματα και καταστάσεις. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος, για τα αμαρτήματα που γίνονται από αμέλεια, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, ενώ βρίσκεται αφύσικα και δεν ανέχεστε το βράδυ σπίτι σας δίχως λιχνάρι και φως για να βλέπετε, ωστόσο αφήνετε την ψυχή σας έρημη δίχως να βλέπει, με το να μην ακούει καμιά διδασκαλία που θα τη διαφωτίσει. Δεν υπάρχει δηλαδή, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, φως στην ψυχή μας, δεν υπάρχει θησαυρός μέσα μας, δεν υπάρχει κάτι που να μας δίνει κίνητρο και αφορμή. Και αυτό το κάτι δεν έρχεται μαγικά να λειτουργήσει. Ασφαλώς η χάρη του Θεού ενεργεί, αλλά και η χάρη του Θεού θέλει κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες αφορμές. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η διδασκαλία, ο Λόγος του Θεού, είναι η αφορμή. Είναι ένα κίνητρο ή ένα ξεκίνημα από το οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να ξεμπλοκάρουμε εσωτερικά. Είμαστε μπλοκαρισμένοι με τις συνήθειές μας, με τις βεβαιότητές μας, με τον τρόπο που ζούμε. Έγινε καθεστώς μέσα μας και θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικά τα πράγματα και δεν υπάρχει κάτι που να μας ξυπνήσει, να μας ενεργοποιήσει. Πολλές φορές είναι κάτι δυσάρεστο έρχεται στη ζωή μας και μας γίνεται να μπάμε και ξυπνούμε, κάτι ευχάριστο. Αλλά δεν είναι πάντοτε δεδομένα αυτά. Χρειάζεται και εμείς να ενεργοποιήσουμε αυτό που είμαστε, την αξία που έχουμε και την αξία που μας έδωσε ο Θεός. Οπότε ο λόγος, η διδασκαλία μπορεί να γίνουν μία δυνατότητα, να γίνει μία εσωτερική αφύπνιση, ένα ξύπνημα. Η έννοια της αμαρτίας από την αρετή, το καλό από το κακό, δεν είναι κάτι φοβερό, δηλαδή να κατέβουν εξωγήινοι. Είναι μέσα μας να αποφασίσουμε να γίνει μία ανατροπή, να πάρουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας. Το κακό είναι ότι ζούμε σε μία κατάσταση αφασίας σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο στην πνευματική ζωή. Και στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στη σχέση μας, ακόμη και ο τρόπος που ζούμε τα απλά πράγματα, το φαγητό, την ξεκούραση, απλά πράγματα, δεν τα κάνουμε με ζωντάνια, μας σαν κοιμισμένοι. Και περνούμε σαν να μας βάλα στον αυτόματο πιλότο και προχωρούμε έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βλέπουμε κάθε στιγμή να είμαστε σε διάθεση ανανέωσης, επανεκκίνησης, ενεργοποίησης. Αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και αυτό ασφαλώς η πνευματική ζωή, μάλλον οι προϋποθέσεις της πνευματικής ζωής μας δίνουν αυτό το ξύπνημα. Δηλαδή ο άνθρωπος που παίρνει στα σοβαρά τη ζωή του, που έχει μια πνευματική αναφορά, έχει μια πνευματική ζωή. Σε αυτό φαίνεται κυρίως. Το βλέπεις, έχει ενέργεια, είναι ζωντανός. Είναι δραστήριος, όχι παλαβός με ένας υπερκινητικός άνθρωπος, υπομανιακός. Αλλά έχει μια εσωτερική δραστηριότητα. Έχει ζωή το μέσα του και βγαίνει. Στην κίνησή του, στο βλέμμα του, στο λόγο του, στα απλά πράγματα. Ενώ αντιθέτως ο άνθρωπος που δεν έχει αυτή τη διάσταση και αυτή την αναφορά, είναι κοιμισμένος, είναι οχελικός, πάντα κουρασμένος. Πάντα κρινιάρης, πάντα το φταίνει όλα. Μια κακή διάθεση, μια δυστυχία. Αυτό προέρχεται γιατί δεν είμαστε ενεργοποιημένοι. Αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ, ότι η διδασκαλία, ο Λόγος του Θεού λειτουργεί ως κατάσταση που φωτίζει την ψυχή και της δίνει ενέργεια. Εδώ λέει, συνίστανται τα πολλά μας αμαρτήματα, γιατί δεν ανάβουμε γρήγορα λιχνάρι, δίνοντας φως στην ψυχή. Τα αμαρτήματα, σε τι συνίστανται συνήθως? Στο ότι δεν έχουμε μέσα μας όρεξη, αυτή η ανορεξία, αυτή η ανία, αυτή η κακή διάθεση οδηγεί τον άνθρωπο στα ναρκωτικά κάθε μορφής, που είναι τα πάθη και αμαρτίες. Η ρίζα των παθών, των αμαρτιών, των πτώσεων μας, αν δούμε, είναι μια κακή διάθεση που έχουμε και δεν ξέρω πώς να την τακτοποιήσουμε. Αυτή η κακή διάθεση όμως οφείλεται γιατί δεν έχουμε μέσα μας κάτι ζωντανό, κάτι όμορφο, κάτι φωτεινό. Και αυτό είναι ο λόγος του Θεού, η χάρη του Θεού. Όταν έχουμε αυτή την αίσθηση του φωτός της ζωής, της χαράς, μπορείς και κάνεις πράγματα. Αντιστέκεσαι, οριοθετήσεις, κάνεις αυτό που είναι σωστό. Αντιθέτως, όταν έχουμε αυτό το μπλοκάρισμα, αυτή τη μούχλα, το νιώθουμε η μούχλα, μια μούχλα εσωτερική, μια κατάσταση, πάει και αυτή η μέρα. Πολλές φορές δεν ξέρουμε και τι μέρα είναι. Ξεχάσαμε και την ημερομηνία. Το ξέρουμε γιατί είναι η δουλειά μας. Και πρέπει να το ξέρουμε. Αλλά είμαστε τόσο αφάσιοι που δεν μας κάνει αίσθηση η ζωή. Αυτό είναι η ακηδεία. Αυτό είναι η οθρότητα. Όταν όμως ο άνθρωπος θεωρεί ότι είναι κάτι πολύ σημαντική η ύπαρξή του, ότι είναι αιώνιο γεγονός και ότι είμαστε για πολύ σημαντικά πράγματα, ότι είμαστε για τον Θεό και έχει περιπέτεια η ζωή μας εσωτερική, έχει νόημα, έχει ενδιαφέρον η ζωή μας, είναι μια μάχη, είναι μια αναζήτηση, αυτό σε κάνει σε ένταση, καλή ένταση, σε αφύπνιση. Αυτό κάνει η διδασκαλία του Θεού. Παίρνουμε στα σοβαρά τη ζωή μας, το λόγο μας, τις σχέσεις μας, τις πράξεις μας, τον άλλο, πόσο σημαντικός είναι, πώς μας πλησιάζει, ποια αξία έχει, τι σεβασμό του δίνουμε. Όλα αυτά λοιπόν είναι κατάσταση που αποδεικνύει και φανερώνει την πνευματική μας υγεία, που είναι κατάσταση εγρήγορησης και εσωτερικής δράσης. Αντιθέτως, όταν λείπει αυτό το φως, αυτό το λιχνάρι, όπως το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο άνθρωπος οδηγείται σε αυτή την φθορά και στην αμαρτία. Έτσι καθημερινά, λέει, πέφτουμε σε λάθη. Η ιδέα των λαθών είναι αυτό. Όταν δεν έχει νόημα και χαρά η ζωή μας, θα κάνουμε λάθη επί λαθών. Τα διάφορα πάθη, τι κάνουμε? Μην νομίζετε ότι κανείς είναι φοβερός εγκληματίας και κάνει φοβερά πράγματα και λέμε τον ανήθικο, τον παλιάνθρωπο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καλά με τον εαυτό του και θα τρώγεται. Αρχίζει να ψάχνεται, που λένε. Μια θα μπει στο διαδίκτυο, μια θα μπει από εδώ, μια θα μπει εκεί. Τι? Αποδεικνύει την εσωτερική του νέκρωση. Δεν έχει ενδιαφέρον η ζωή του. Είτε σε ψυχολογικό επίπεδο, είτε σε πνευματικό. Για κάποιους λόγους έχει ψυχολογικές δυσκολίες ο άνθρωπος, μπλοκαρίσματα. Βέβαια η πνευματική ζωή τα εξηγαίνει. Αλλά δεν έχει πάντα ο άνθρωπος αυτή τη διάσταση πνευματικής ζωής και είναι αφημένος και εχμάλωτος στον ψυχισμό του, στη δυσκολία του. Άλλος είναι καλύτερα, άλλος χειρότερα. Άλλος μεγάλωσε άσχημα, άλλος καλά. Δεν σημαίνει ότι είναι ο ένας ηθικός και ο άλλος ανηθικός. Άλλος δεν έχει καλές προϋποθέσεις, άλλος έχει καλές προϋποθέσεις. Και εκεί τον πήρε η μπάλα. Μπήκε στην πτώση, απογοητεύτηκε και το ένα φέρνει το άλλο. Καλύπτουμε το ένα λάθος με ένα άλλο λάθος για να ξεχαστούμε. Και μετά γίνεται ένα μπάχαλο, ένα σύμπλεγμα μέσα μας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Και λέει, πέφτουμε καθημερινά σε λάθη. Αλλά και ο νους μας βρίσκεται σε ακαταστασία. Εκτός ότι δεν έχουμε μέσα μας μια πηξίδα εσωτερική, ένα φως το οποίο να μας δίνει αξία και να μας δίνει εμπειρία ζωής και αίσθηση ζωής και χαρά για να προχωρήσουμε, και πέφτουμε σε λάθη, αλλά και ο νους μας βρίσκεται, λέει, σε ακαταστασία, δεν έχει σταθερότητα, είναι από εδώ και από εκεί το μυαλό μας. Είμαστε πολυδιασπασμένοι, ζούμε σχιζοφρενικά και αποκομματιασμένα δηλαδή. Και επειδή ενώ δεχόμαστε την ακρόαση των θείων λόγων μέσα στην Εκκλησία, ακούμε το λόγο και λες μπράβο αυτό είναι, πριν καλά καλά βγούμε από την πόρτα της, αμέσως τους πετάμε, κατασβήνοντας το φως που δεχθήκαμε. Βαδίζουμε εκ νέου στο πυκνό σκοτάδι. Αλλά αν μέχρι τώρα γινόταν κάτι τέτοιο, από εδώ και πέρα ας μην ξαναγίνει. Λέει ο Άγιος, εντάξει, μπορεί να ακούσουμε, αλλά και εμείς είμαστε ασταθείς, είμαστε ακατάστατοι. Και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ακούμε το λόγο, διαβάζουμε κάτι, ξυπνούμε. Πόσο να κρατήσει? Δεν κρατάει πολύ. Και μετά βγαίνουμε και πάλι τα ίδια. Αλλά λέει ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ, αλλά αν μέχρι τώρα γινόταν κάτι τέτοιο, από εδώ και πέρα ας μην ξαναγίνει. Το διαπιστώνουμε, το καταλαβαίνουμε, ας κάνουμε κάτι. Μην κλεγόμαστε για το παρελθόν. Εφόσον το διαπιστώνουμε, προχωρούμε από εδώ και πέρα. Προσπάθεια να γίνει. Ας έχουμε πλέον συνεχώς το λιχνάρι των θείων λόγων να καίγεται μέσα στο νου και τη σκέψη μας. Είναι σημαντικός ο λόγος. Ο λόγος που έχει ζωή. Από το λόγο μας κρινόμαστε. Ο λόγος μας είναι φορέας του πνεύματος. Τι πνεύμα έχουμε? Ο λόγος δείχνει ποια είναι η κατάστασή μας. Ποιο είναι το περιεχόμενό μας? Αποδεικνύει την εσωτερική μας κατάσταση. Έχει πολύ μεγάλη αξία ο λόγος. Αν δεις κάποιον, αν είναι, τι άνθρωπος είναι, άκου του. Σε 10 λεπτά θα καταλάβεις. Δεν θέλει πολλά λόγια. Συνήθως, ό,τι να πούμε, σε 5-10 λεπτά φτάνει. Μετά το αναμασούμε, λέμε και λέμε και ξαναλέμε και λέμε, γλωσσοδιάρια, που δείχνει την έκρα του πνεύματος. Ο λόγος είναι η εικόνα της εσωτερικής μας καταστάσεως. Τι συζητάμε, τι λέμε. Αποδεικνύει ποιος ο θησαυρός της καρδιάς μας. Σημαντικά θέματα ή ασήμαντα. Έχουν ενδιαφέρον ή όχι. Έχουν ζωή ή είναι βλακίες. Ο λόγος λοιπόν έχει δύναμη. Και ο λόγος μπορεί να αναστήσει την ψυχή του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού έχει ζωή. Ρήματα ζωής αιωνίου, λέει. Είναι λόγια που έχουν ζωή αιώνιο. Αρκεί να έχουμε το εσωτερικό πλαίσιο εκείνο στο οποίο να τον αναγνωρίσουμε. Να λειτουργήσει μέσα μας. Ένας λόγος μπορεί να μας αναστήσει ή ένας λόγος μπορεί να μας νεκρώσει. Ένας λόγος μπορεί να μας στείλει ψηλά και ένας άλλος να μας στείλει στον Άδη. Και ο λόγος είναι ο τρόπος που και μια σχέση αποκτά ένα επίπεδο ουσιαστικό ή όχι. Είναι η κοινωνία δια του λόγου. Πρόσωπα είμαστε και σχετιζόμαστε δια του λόγου. Κυρίως βέβαια δεν είναι μόνο τα λόγια όταν λέμε λόγος. Κάποιος γραφεί, άλλος δεν μιλάει παραπάνω, άλλος λιγότερο. Εσύ με τι έχει λόγο. Πολλές φορές αυτός μιλάει πολύ, δεν έχει και λόγο ύπαρξης. Και προσπαθεί να καλύπτει την έλλειψή του λέγοντας βλακίες. Ατέλειωτα, δεν τη σταματάει ποτέ. Αν θες να σε πάρει ύπνο, ακού κάποιον. Λέει, και δεν σταματάει. Σε να νουρίζει κιόλας. Επομένως, αν η ζωή μας έχει λόγο, έχουμε λόγο ύπαρξης. Και βεβαίως θα φανεί αυτό σε όλα, ακόμα και στον λόγο, στα λόγια μας δηλαδή. Ας έχουμε πλέον συνεχώς το λιχνάρι των θείων λόγων να καίγεται μέσα στο νου και τη σκέψη μας. Να έχουμε δε υπόψη μας ότι την ψυχή πρέπει να την καλοποιήσουμε περισσότερο από το σπίτι μας. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ, φτιάχνουμε τα πράγματα, τα σπίτια μας, τα παλάτια μας, τον τίσιμό μας, τα πάντα και δεν φροντίζουμε για την εσωτερική μας κατάσταση, για τα στολίδια της ψυχής μας. Και λέει ποια είναι η αιτία όλων, ποια είναι η αιτία όλων αυτών, το ότι δεν καίει συνεχώς μέσα μας το λιχνάρι της διδασκαλίας, ο λόγος του Θεού. Αυτό είναι φοβερό πράγμα, δεν καίει συνεχώς και ξεχνιόμαστε, τα πάντα έτσι είναι. Ακόμη και μια σχέση που έχουμε, ας πάρουμε μια συζυγία, αν δεν την τροφοδοτήσεις, νεκρώνει. Δεν είναι κάτι παντρεύουμε και άρα είμαι εκ του ασφάλους, με αγαπάει και τον αγαπάω. Την αγαπάω και με αγαπάει. Δεν είναι τελειωμένο επειδή παντρευτήκαμε, άρα τέλειωσαν όλα. Τότε ξεκινάει η προσπάθεια. Είναι πορεία η ζωή μας και η σχέση. Είναι ανάπτυξη. Δεν είναι δεδομένη ότι η σχέση της αγάπης. Είναι άσκηση η αγάπη. Αυτός που θεωρεί ότι είναι δεδομένη σημαίνει ότι δεν πιστεύει στη σχέση. Είναι νεκρή σχέση. Αυτός που θεωρείται αφού παντρεύτηκα, άρα είμαι εξασφαλισμένος και έχει υποχρέωση ο άλλος σε μένα και άρα δεν πρέπει να με ατιμάσει ποτέ, είναι φοβισμένος άνθρωπος και δεν πιστεύει στη ζωντανή σχέση. Πιστεύει στην οχύρωση μιας σχέσης που δίνουν τα σχήματα τα εξωτερικά. Το εξωτερικό σχήμα δηλώνει τη διάθεσή μου, όχι μιας τελειωμένης σχέσης, αλλά ότι θέλω αυτή η σχέση να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Γι' αυτό κανείς έχει προσδοκίες, έχει αποτυχίες, έχει στενοχωρίες. Δεν κατάλαβα ότι είναι δυναμική η ζωή μας και οι σχέσεις μας τα πάντα. Έχω μια δυναμικότητα. Και τα λάθη σε μια σχέση μπορεί να την αναπτύξουν, να την καλλιεργήσουν, να την εξελίξουν ακόμα περισσότερο. Γιατί μια σχέση που είναι τακτοποιημένα σε όλα τα επίπεδα και δεν πειράζει κανείς κανένα, μας φοβίζει. Κάτι ψεύτικο υπάρχει. Και τέλος πάντων δεν είναι και τόσο καλή, γιατί δεν δίνονται διαφορμές να εξελιχθεί η σχέση. Οπότε χρειάζεται μέσα μας να υπάρχει αυτή η δράση εσωτερική. Και όταν δεν υπάρχει το λιχνάρι της διδασκαλίας, δεν προχωράει τίποτα. Ξεχνιόμαστε, αφήνουμε τα πάντα. Λογικό είναι, αλλά να λέμε ότι ξεχάστηκα, να ξαναξεκινώ. Μεγαλώσουμε κάποια αγωγή. Η αγωγή αυτή δεν είναι τελειωμένη ιστορία, γιατί μπορεί να γίνει από βίωμα, από εμπειρία, να γίνει σιγά σιγά, αν δεν την ταΐζουμε, αν δεν την ενεργοποιούμε, να γίνει μια ανάμνηση. Οι αναμνήσεις έχουν την αξία τους, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να με προστατεύσουν από το να κάνω ανοησίες. Χρειάζεται αυτό να το τρέφουμε, να το ζωντανεύουμε. Άλλο σου λέει, εγώ είμαι στην Εκκλησία και τώρα τι είσαι. Μα ήμουν και νομίζω ότι είμαι. Τώρα τι είσαι. Έχουμε συνδράσει αυτό το πράγμα. Είμαστε σε μια κατάσταση νοχελικότητος και νοθρότητος. Επειδή πιστεύω ότι είμαι. Επειδή πιστεύω ότι είμαι σε μια σχέση παντρεμένος ή παντρεμένος. Και κάθε μέρα υπάρχει ένα ζωντάνεμα. Υπάρχει μια διαδικασία εγρήγορσης. Εμείς λέμε πολύ επιφανειακά και εξωτερικά τα πράγματα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Να βρίσκουμε τρόπο να γίνεται μια ανανέωση. Μια ανακαίνιση. Όταν το σπίτι σου ξεβάψει, λες, αρχίζει η γυναίκα γκρινιάζει το καλοριφέρ. Δεν το βλέπεις, μαύριζε, δεν ασχολείσαι καθόλου. Τα βλασκίστηκαν. Να τα φτιάξουμε. Πολύ καλά κάνετε. Για τη σχέση, για τη ζωή μας, την καρδιά μας. Για τη σχέση μας με τον Θεό. Για τη σχέση με τον εαυτό μας. Δεν θέλει βάψιμο. Δεν θέλει λίγο ανακαίνιση. Είναι πιο βολικό τώρα ανακαίνιση που να πάρει σπίτι καινούργιο με την κρίση, βέβαια. Δεν θέλει κάτι καινούργιο. Να είμαστε σε αυτό το καλό ψάξιμο. Σε αυτήν την καλή αναζήτηση. Και πάνω απ' όλα η ρίζα όλο αυτό είναι να σεβόμαστε την καρδιά μας. Να βλέπουμε μέσα μας σε ποια κατάσταση είμαστε. Όχι να ψυχαναλυόμαστε με έναν ψυχαναγκαστικό τρόπο, ενοχικό και άρρωστο. Αλλά να έχουμε μια τιμιότητα με την καρδιά μας. Έχουμε θησαυρό, έχουμε φως, έχουμε χαρά. Σε ποια κατάσταση είμαστε. Και αν δεν έχουμε, όχι να κλεγόμαστε, να πάμε ούτε να το ψάχνουμε το ζώο να το φτιάξουμε, να το βρούμε εμείς μόνοι μας. Να πάμε και να ζητήσουμε από αυτό που είναι η πηγή. Όχι να κλεινόμαστε περισσότερο στον εαυτό μας με ένα σαν να είμαστε κλαψοπούλια και να τρελαινόμαστε και να γεμίζουμε άρρωστες ιδέες και σκέψεις και να αναλύουμε το α, το β, το γ. Να πάμε και να γονατίσουμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Κάνουμε το εξής λάθος. Νομίζουμε, αν καταλάβουμε, ζούμε. Αν συλλάβουμε κάτι και το ελέγχουμε ότι έχουμε κτήμα αυτό. Δεν δίνεται έτσι. Καλύτερα από τους λογισμούς είναι η προσευχή. Εμείς θέλουμε να τα κάνουμε κουμάντο, σκεφτόμαστε το ένα το άλλο και τα πνευματικά και λέμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τι θέλει ο Θεός από μένα και έκανα εκείνο και έκανα το άλλο. Άρα γι' αυτό που έγινε ήταν από Θεού για να ρωτήσω το πνευματικό μου. Φρεσιάστε αυτά και γονάτε και ζείτε το έλεος του Θεού. Άμα γεμίσει η χαρά, η καρδιά σου από την χαρά του Θεού, από την προσευχή, δεν θέλει τέτοια ερωτήματα. Έχει αέρα, έχει ανάσα πνευματική, έχει οξυγόνο. Και τα ερωτήματα αυτά αποδεικνύουν μια αρρώστια, ένα μπούκωμα εσωτερικό. Δεν είναι τα ερωτήματα που είχαν οι Άγιοι μας, που είχαν μια εσωτερική υγεία και ρωτούσαν τον Θεό. Αυτά είναι αρρώστιες ψυχολογικού επίπεδου δικές μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, αντί να διαλογιζόμαστε και να διαβολιζόμαστε με χίλιους διαλογισμούς, να γονατίζουμε, να ζούμε το έλεος του Θεού. Να παραδεχόμαστε ότι είμαστε μη απλήρης αποτυχία, ότι είμαστε ένας θάνατος. Όταν δηλαδή γυρίσουμε μέσα μας και δούμε μια ερημιά, ένα κενό, μια θλίψη, μια στενοχώρια, ένα θάνατο, Μην πάμε να το αναλύουμε με τον εαυτό μας. Να πάμε να γονατίσω. Ακούμε στο Θεό, είμαστε μια πλήρης αποτυχία. Είμαστε ένας θάνατος, είμαστε μια ανέκρωση, είμαστε ένα τραύμα. Και ζητούμε το έλεος σου. Βαθιά μετάνοια να έχουμε, συντρίβει εσωτερική. Τότε γίνονται αλλιώς τα πράγματα. Και καταλαβαίνω ότι όλα αυτά δεν είναι κατάκτημα. Δεν είναι κατόρθωμα, είναι δωρεάν του Θεού. Στον άνθρωπο που ζητάει, που είναι χρεοκοπημένος και το παραδέχεται και ζητά το έλεος του Θεού. Αυτόν το φωτισμό έχει αυτή η δασκαλία. Είναι το λιχνάρι, λέει, της διδασκαλίας, λέει ο Αγίος Χρυσόστομος. Έτσι παραμελούνται, λέει, συνήθως τα αναγκαία και αντίθετα δίνεται μεγάλη σημασία και προσοχή σε όσα δεν έχουν καμιά αξία. Εννοεί εδώ ότι ασχολούμαστε πολύ με τα εξωτερικά, με τα υλικά και παραμελούμε τα ουσιαστικά. Εδώ θυμίζει πολλές φορές σε οικογένειες που γίνεται, τρέχουν να φτιάξουν, να κατασκευάσουν, να δημιουργήσουν, να επενδύσουν, να φροντίσουν τα παιδιά, γκόνια, γονείς, να κάνουν χίλια δύο πράγματα και λες, το παιδί μου δεν είναι καλά. Γιατί φρόντισαν για όλα εκτός από το ίδιο το παιδί. Φρόντισαν για όλα, αλλά δεν συνδέθηκαν ποτέ πραγματικά με το παιδί, με τα παιδιά τους. Φρόντισαν για τα πάντα και ούτε μεταξύ τους συνδέθηκαν το ζευγάρι. Είχα μια μανία να λύνουν εξωτερικά προβλήματα και είναι πολύ βολικό τα εξωτερικά προβλήματα. Νομίζεις πως κάτι κάνεις, οχυρώνεσαι πίσω από αυτό και δεν κοιτάς πιο ουσιαστικά πράγματα. Και λες, γιατί το παιδί μου είναι έτσι. Το ίδιο και με την ψυχή μας. Ασχολούμαστε με χίλιο δύο πράγματα, αλλά τα ουσιαστικά τα αφήνουμε στην πάντα. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος αυτό το λέει και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς. Γιατί είναι θέμα της οικονομικής μας καταστάσεως όσο της διαθέσεως της ψυχής που θέλει να είναι στραμμένη η ψυχή του ανθρώπου. Αυτά για αυτό το θέμα. Που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος απλά, μας μεταφέρει ο Άγιος Νεκτάριος, ότι η πλάνη για τα λάθη, Κύριε, τι είναι η αμέλεια, και χρειάζεται η ψυχή να τρέφεται, να την έχουμε περιπολού, να την προσέχουμε, να την προστατεύουμε, να την τρέφουμε πνευματικά με την διδασκαλή που είναι το λιχνάρι της ψυχής, να είναι αναμένο και να μπορεί να μην κάνει λάθη η ψυχή. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε, γιατί θα πάμε στο επόμενο θέμα του Αγίου Νεκταρίου, που είναι η μετάνοια, που θα μας βοηθήσει και ο Άγιος Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Σε αυτό να ρωτήσετε κάτι, φαντάζομαι δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω. Περί μετανοίας λοιπόν ο λόγος. Και ταιριάζει, μια και είναι και σαρακοστή και είναι κατεξοχήν περίοδος μετανοίας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει τα εξής για τη μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει, τι σημαίνει, να μην κάνεις ξανά τις ίδιες αμαρτίες. Είναι ανάγκη να απομακρυνθείτε και από την πράξη και από τη σκέψη ακόμα όσον τολμήσατε να πράξετε. Και ενώ θα απομακρύνεστε, να επιθέσετε φάρμακα στα τραύματά σας, τέτοια που είναι αντίθετα στα αμαρτήματα. Να δούμε τι λέει παρακάτω. Λέει λοιπόν ότι η μετάνοια είναι η απόφαση ουσιαστικά να μην ξανακάνω τα ίδια. Γιατί λέει, αν λες ότι μετάνοιες και κάνεις τα ίδια, μοιάζει σαν το σκύλο, λέει, που γυρνάει πίσω στον εμετό του. Άρα είναι κατεξοχήν θέμα απόφασης. Όχι μιας διαδικασίας αποφόρτισης των ενοχών, μια διαδικασία ενός εσωτερικού εφησυχασμού των ενοχών, τώρα εντάξει το εξομολογήθηκα, μαγικά έλεξη ή μια χαρά. Σημαντικό είναι βέβαια, γιατί νιώθεις ότι κάνεις μια αρχή, αλλά κυρίως πόσο συνειδητοποίησες την αστοχία σου, πόσο συνειδητοποίησες ότι πρόσβαλες τη σχέση με τον Θεό, πόσο συνειδητοποιείς ότι αυτό δεν ήταν η ζωή σου και η χαρά σου και πόσο αποφασισμένος είσαι να φύγεις από αυτή την πορεία, να μπεις σε μια άλλη διαδικασία. Βεβαίως δίνει και άλλα σημεία ο Άγιος Χρυσόστομος και είναι παρακλητικά και παρηγορητικά αυτά, θα δούμε και άλλα, αλλά καταρχήν αυτό είναι. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω τρόπο ζωής, αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω μυαλά, μετανοώ. Εάν έχω τα ίδια μυαλά, τον ίδιο τρόπο ζωής και απλώς πέφτω, σηκώνομαι, πέφτω γιατί ευχαριστιέμαι την αμαρτία, μετά γιατί δεν νιώθω και τόσο καλά στο πόδι να τελειώσουμε. Αυτό είναι τελείως εξωτερικό, τελείως ψεύτικο. Δεν είναι εσωτερικό και συνειδητοποιημένο. Μετά είναι ασυμβή να συνειδητοποιήσω ότι πήρα τη ζωή μου λάθος, που λέγεται το τραγούδι. Πήραμε τη ζωή μας λάθος. Και επιστρέφουμε. Επανατοποθετούμεθα, όχι όσον αφορά μία εξαγόρευση ενός συμβάντος, ενός γεγονότος, μιας αστοχίας μας, αλλά ουσιαστικά να συνειδητοποιήσω ότι ήμουν στραμμένος σε λάθος κατεύθυνση και επανέρχομαι. Λοιπόν, αυτό είναι μετανοία και συνεχίζει και λέει, το πρώτο είναι να απομακρυνθούμε, λέει, από την πράξη, να απομακρυνθούμε από αυτόν τον τρόπο ζωής. Αλλά πώς να απομακρυνθείς, λέει, δεν είναι απλό, απομακρύνουμε. Λέει, σε αυτό που έχεις πάθος, το λέει παρακάτω ο Άγιος Χρυσόστομος, ανέπτυξε την αντίστοιχη αρετή του πάθους. Και λέει, και ενώ θα απομακρύνεστε, λέει, απομακρύνουμε βεβαίως, αποφασίζω να απομακρυνθώ, να επιθέσετε φάρμακα στα τραύματά σας, τέτοια που είναι αντίθετα των αμαρτημάτων. Να, τι θέλω να πω. Άρπαξες περιουσία και έτσι έγινες πλεονέκτης, είσαι πλεονέκτης. Τι λέει το αντίστοιχο, ανέπτυξε την ελεημοσύνη, λέει, γίνε ελεήμων. Δεν είναι απλώς να το πεις ή να αποφασίσεις να μην το ξανακάνεις. Χρειάζεται να πάρεις και τέτοια αγωγή. Όταν είσαι άρρωστος, σου δίνουν γιατροί και μια αγωγή που θα σε κάνει πιο υγιή οργανισμό, πιο δυνατό. Θα δώσει προϋποθέσεις να μην επανέλθεις στα ίδια. Αυτό είναι το φάρμακο. Είσαι πλεονέκτης, λέει, κάνε την ελεημοσύνη. Είσαι πόρνος, άσκησε την αγνότητα. Δίνει δηλαδή το αντίστοιχο που χρειάζεται να το ενεργοποιήσουμε. Δεν είναι πάω, λέω την αμαρτία μου στον πνευματικό, στον εξομολόγο, ησυχάζω και μετά τα ίδια. Τι δουλειά θα κάνω μετά, πώς να οικοδομήσω το οικοδόμημα να μην είναι τιμόροπο. Είσαι πλεονέκτης, βρες τον τρόπο να αναπτύξεις, λέει, την ελεημοσύνη. Κάνε τέτοια στοιχεία που θα χτιστεί. Με τους σεισμούς του 78, θυμάμαι, τα σπίτια είχαν κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Εσείς είστε αναγέννητοι πιο πολύ. Λοιπόν, το κόκκινο σημαίνει κατεδάφιση. Το κίτρινο στερέωσε καλύτερη και το πράσινο μια χαρά. Λοιπόν, τι κάναν, στηρίζαν πιο πολύ τα θεμέλια. Βρίσκαν που ήμουν το αδύνατο σήμερα και το στηρίζαν. Αν δεν θέλει να πέσει οικοδομή. Αν θέλουμε να πέσει, τα αφήνουμε κόκκινο, το νοικιάζουμε κιόλας, κάνει ένας φίλος μας να πέσει κιόλας. Εδώ τι γίνεται, αν θέλουμε να κτίσουμε την ύπαρξή μας, βρίσκουμε που οι κολόνες πάσχουν μέσα μας και στηρίζουν περισσότερο. Λέει, ας πούμε, πόρνευσες, απομακρύνσου από την πορνεία και πίθεσαι σε αυτό το έλκος την αγνότητα. Τι είναι η αγνότητα, βεβαίως να καλλιεργήσω, να προσέχω τους λογισμούς μου, τις αισθήσεις μου, το βλέμμα, πολλά πράγματα, αλλά κυρίως κάτι πιο βαθύ. Αρχίζω, καλλιεργώ την εκτίμηση στο πρόσωπο του άλλου. Σέβομαι το πρόσωπο του άλλου ως εικόνα Θεού. Δεν είναι η αγνότητα ένα απλό ηθικό γεγονός ότι ελέγχω τις ορμές μου. Δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ, αν δεν έχει λόγο μέσα αυτό. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι άλλος είναι εικόνα Θεού. Δεν είναι αντικείμενο προς εκμετάλλευση, προς ιδίαν χρήση. Αν όμως δω την προσωπική μου αξία, ότι είμαι εικόνα Θεού, ότι έχω τέτοια αξία και ότι ο άλλος, ο τελευταίος αδελφός μου, δεν είναι ένα αντικείμενο που θα χρησιμοποιήσω, θα το χρησιμοποιήσω για ιδιατελείς επιθυμίες και στόχους, αλλά είναι εικόνα Θεού, είναι πρόσωπο θυποχή, αιώνια αξία και θα το τιμήσω ακόμα και τον πιο περιθωριακό άνθρωπο, τον πιο νευτελή άνθρωπο, τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Αν του δώσω, αποδώσω αυτή την αξία, δεν θα το χρησιμοποιήσω. Αυτό γεννά την αγνία. Η αγνότητα, η καθαρότητα, η παρθενία είναι κυρίως σεβασμός προς το πρόσωπο του άλλου, να αποκαταστήσω μέσα μου την εκτίμηση για τον άλλο, όχι μόνο σε ψυχολογικό πλαίσιο, αλλά κυρίως υπαρξιακό, να τον εκτιμήσω τον άλλο σε εικόνα Θεού. Θα το σεβαστώ. Και αφού θα το σεβαστώ, έχω προϋποθέσεις αγνότητος και εσωτερικής καθαρότητας. Δεν θα βλέπω έτσι οποιονδήποτε για να το χρησιμοποιήσω. Αυτή λοιπόν είναι η βάση. Αυτό δεν είναι θεολογία. Αυτό δεν είναι λόγος, δεν είναι λόγος πνευματικός. Αυτό δεν είναι δασκαλής εκκλησίας μας. Αυτό δεν είναι. Μας γεννά κάτι. Μια φιλοτιμία εσωτερική, μια πνευματική κατάσταση. Αυτό λοιπόν. Έτσι πρέπει να κάνουμε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, για το καθένα από τα αμαρτήματά μας. Αυτή είναι η εργασία με τον εαυτό μας. Δεν έχει ομορφιά να δουλεύουμε με τον εαυτό μας. Πολύ ωραίο πράγμα είναι. Και αμέσως προσθέτει, αν είσαι γέρος και βαδίζεις προς την τελευταία σου έξοδο, μην νομίσεις πως δεν θα πετύχεις της μετάνοιας. Είδες η παρηγοριά του Αγίου Χρυσοστόμου. Πες τα Χρυσόστομε. Είναι κήρυξη μετανοίας. Μεγάλη παρηγοριά έδινε στους ανθρώπους. Ενίσχυε. Έλεγε το πρόβλημα, ανεδείκνυε τη δυσκολία, αλλά δεν είχε παρηγοριά. Και λέει, κι αν βαδίζεις, λέει, στη τελευταία σου έξοδο, μην νομίζεις πως δεν θα πετύχεις τη μετάνοια. Ούτε να σε πιάσει απόγνωση, λέει, για τη σωτηρία σου. Είσαι νέος, πώς λέει ο ιατρός, μην ξεθαρέψεις με τη νεότητά σου ούτε να νομίσεις ότι έχεις αρκετή προθεσμία χρόνου, διότι η μέρα του Κυρίου έρχεται ως κλέπτης μέσα στη νύχτα. Είσαι νέος, δεν ξέρεις τι έρχεται. Είναι τόσο ευμετάβολα τα πράγματα. Και όπως λέει παρακάτω, λέει, η ζωή μας είναι γεμάτη μεταβολές. Αλλά πέραν τούτο όμως, όταν ο άνθρωπος συνηθίσει στο κακό μετά και να θέλει να μετανοήσει, δεν έρχεται. Δεν έρχεται μετάνοια κατά παραγγελία. Δεν έρχεται μετάνοια, σου λέει, α, το μυαλό μου λέει, α, έτσι είπαν, είναι αμαρτία, μετανοώ. Πρέπει να συμμετέχει η καρδιά μας σε αυτό. Και όταν έχει κουραστεί ο άνθρωπος και έχει συνηθίσει σκληραίνει συνείδηση, οδηγείται σε μια πόρωση ψυχής. Θα δούμε παρακάτω για την πόρωση, τι φοβερό πράγμα είναι. Να θέλεις να μετανοήσεις, να το καταλάβεις και να μην μπορείς. Γιατί έγινε μέσα, έχει γίνει μπετόν αρμέ η καρδιά μας. Έγινε τόσο σκληρή σε μια συνήθεια που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γίνεται χαλασμός και αυτό είναι αμετακίνητος. Γι' αυτό και λέει, προτρέπει κάποιος λέγοντας, μην μπαίνεις στη σκέψη να περιμένεις να επιστρέψεις προς τον Κύριο και αναβάλεις την ημέρα που θα μετανιώσεις. Μη και εν τω μεταξύ πεθάνεις, λέει Σοφία Σιράχ. Έτσι λοιπόν ο γέρος ας έχει στο νου του την παραπάνω προτροπή, να μην απελπίζεται, πάντα υπάρχει δυνατότητα μετανοίας, και ο νέος μην εφησυχάζει. Ωστόσο, μπορείς να ζεις ήρεμος και με ασφάλεια, να μαζεύεις χρήματα και να μην έχεις κανένα βάσανο. Άκου όμως τι λέει ο Παύλος, αυτό που είπαμε και πριν. Όταν μελετάς και λες είμαι εντάξει ήρεμος και ασφαλής, τότε ξαφνικά σου έρχεται η καταστροφή. Η ζωή είναι γεμάτη μεταβολές. Ε? Ποιος δεν το ξέρει αυτό, όσο περνούν τα χρόνια που βλέπουμε σε εμάς, τους γύρω μας, έτσι είναι, απρόβλεπτα όλα είναι. Σε μια ώρα αλλάζουν όλα, διαλύουν τα πάντα σε έναν άνθρωπο και λες γίνεται τούμπα η ζωή του. Τι να περιμένεις, όχι καρισκά και τούμπα. Λοιπόν, και πάω με ένα χαρτί, χάσει το πρωτάθλημα. Ούτε ο αγώνας έγινε καν, έτσι. Τι το ήθελε και αυτός. Η ζωή είναι γεμάτη μεταβολές. Και αν δεν μπορούμε να γίνουμε κύριοι των πραγμάτων, ας γίνουμε κύριοι της αρετής, λέει. Και αφού δεν είμαστε κύριοι των πραγμάτων, των γεγονότων της ζωής μας, δεν εξαρτώνται από μας, ας γίνουμε κύριοι, λέει, της αρετής. Να αναπτύξουμε την αρετή. Λέει δε ο ίδιος, ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι είναι πολύ τρόπικοι δρόμοι της μετανοίας. Ο Κύριος ως εύσπλαχνος και καρδιογνώστης δίνει πολλούς δρόμους μετανοίας. Δηλαδή αποφασίζω να μετανοήσω, αλλά η μετάνοια εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Είναι πολλοί δρόμοι που μας οδηγούν προς τον Θεό δια της μετανοίας. Και λέει εδώ, και μάλιστα στους λόγους του, εδώ είναι ο 300ος τόμος του Αγίου Χρυσοστόμου, έχει 8 λόγους υπέροχους περί μετανοίας και σε κάθε λόγο δίνει έναν δρόμο που οδηγεί σε μετάνοια. Δεν μετανοούν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Δεν εκφράζουν τη μετάνοια τους με τον ίδιο τρόπο. Και λέει εδώ συγκεκριμένα. Ένας τρόπος μετανοίας είναι το να αναγνωρίσουμε ότι αμαρτάνομαι. Μετανοώ δηλαδή, αναγνωρίζω το λάθος μου. Το δεύτερο, να μην μνήσει κακού με τους εχθρούς. Μετανοεί κάποιος και συντρίβεται τόσο πολύ, γνωρίζει τόσο πολύ τη δική του αδυναμία, που δεν έχει κουράγιο να κρίνει κανένα. Είναι συγχωρητικός. Δεν κρατάει κακία για κανένα. Σου λέει: έχω τα χάλια μου. Ας δω τα δικά μου. Να έκφραση μετανοίας. Πολλές εκφράσεις μετανοίας δηλαδή. Όλες αποδεκτές των Θεών. Άλλος λέει: με το να συγκρατούμε την οργή μας. Όταν συγκλονίζεσαι από τα δικά σου λάθη, δεν έχεις τη δύναμη να είσαι θυμώδης. Βεβαίως, πολλές φορές συναντούμε περιπτώσεις και σε εμάς συμβαίνει. Όταν είμαστε σε πτώση, πιο πολύ οργή έχουμε. Γιατί δεν έχουμε μετάνοια. Δεν το αντέχουμε. Αντί να βάλουμε κάτω τον εαυτό μας, το κεφάλι μας και να πούμε ήμαρτον, αντιδρούμε μέσα μας. Υπάρχει ένας σκοτασμός της ψυχής μας και βγαίνει οργή και θυμός. Όταν είμαστε σε κατάσταση πτώσης, αυτό βγαίνει. Και αμετανοησίας. Οργής, θυμού και ακαταστασίας. Το να συγκρατούμε λοιπόν την οργή μας. Το να συγχωρούμε τα αμαρτήματα ο ένας του άλλου. Το να προσεύχεται κανείς με θέρμη και με ακρίβεια. Η προσευχή είναι μια έκφραση μετανοίας. Το να κάνει ελεημοσύνες και να έχει ταπεινοφροσύνη. Άλλη έκφραση μετανοίας. Δείχνει την απουσία μνησικακίας, την απουσία οργής, την προσευχή, την ελεημοσύνη, την συγχωρητικότητα. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι μετανοεί και δεν έχει τέτοιες καταστάσεις. Ο άλλος μέσα από τη μετάνοια του την εκφράζει τονίζοντας το ένα στοιχείο, ο άλλος το άλλο. Ανάλογα με το χαρακτήρα, τον άλλο τρόπο ζωής, τον άλογα με την τον λόγο που ξύπνησε μέσα. Το διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, δεν συγκινούμαστε όλοι με όλα τα χωρία. Άλλο συγκινείται με ένα κομμάτι, άλλο με κάτι άλλο. Ή να σου γίνει ένα κλικ, να σου ανάψει. Έτσι, με αυτή την έννοια εκεί μετά, δεν εκφράζεται, δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Άλλο μπορεί να είναι μια θλίψη εσωτερική, όχι από γνώσεις, του δίνει μια βουβαμάρα η θλίψη αυτή, αλλά θετική θλίψη μετανοίας. Πενθεί μέσα του. Άλλος συγχωρεί τους πάντες. Άλλος γίνεται πράος. Άλλος γίνεται ταπεινός. Άλλος γίνεται ελεήμων. Εκφράζει δηλαδή μετάνοια με διαφόρους τρόπους. Και επευκαιρεί λοιπόν να δούμε ένα κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου περί μετανοίας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Φαντάζομαι όμως όχι. Είναι τόσο ξεκάθαρο, τι να κάνουμε. Αυτά δεν είναι για ερωτήματα, είναι για να κάνουμε πράξεις. Και εσείς και εγώ. Τι να ρωτήσουμε τώρα για τη μετάνοια? Λοιπόν, λέει, πολύ παρηγορητικός ο Άγιος Χρυσόστομος. Είναι ένα κείμενο από τον 8ο λόγο του, το τελευταίο περί μετανοίας. Γι' αυτό λέει, δεν θα σφάλει κανείς αν ονομάσει την Εκκλησία ανώτερη από την Κιβωτό. Κιβωτό του εννοώ, έτσι. Γιατί η Κιβωτός δεχόταν τα ζώα και τα διατηρούσε ζώα. Ενώ η Εκκλησία παίρνει τα ζώα, δηλαδή εμάς, και τα μεταβάλλει. Ρε ζώο, ναι. Ενώ το εξής με αυτό που λέγω. Μπήκε εκεί μέσα γεράκι και βγήκε γεράκι. Μπήκε λύκος και βγήκε λύκος. Μπήκε κάποιος εδώ μέσα γεράκι και βγαίνει περιστέρι. Μπαίνει λύκος και βγαίνει πρόβατο. Μπαίνει φίδι και βγαίνει αρνί. Χωρίς να αλλάσει η φύση του, αλλά απομακρύνοντας από μέσα του την κακία. Τι ωραίο. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Είναι εργαστήρι υπαρξιακών αλλοιώσεων, όχι ψυχολογικών απλώς. Η Εκκλησία είναι εργαστήρι οντολογικών αλλοιώσεων. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Αν βέβαιως έρχεσαι να εξομολογηθείς και συνεχίζεις ο ίδιος, δεν έχεις μετανοήσει. Η πραγματική μετάνοια αλλοιώνει τον άνθρωπο, η εξομολόγηση. Φοβερό πράγμα. Σε κάνει αρνάκι. Σε κάνει περιστέρι. Σε κάνει πρόβατο. Δεν θα ήταν καλά? Βέβαια το Πάσχα είναι επικίνδυνο το αρνάκι. Γι' αυτό συνέχεια μιλάω για τη μετάνοια. Γιατί η μετάνοια που είναι τρομερή και φοβερή στον αμαρτωλό, είναι φάρμακο των πλημελημάτων, εξαφάνιση των παρανομιών, εξάλληψη των δακρύων, παρησία προς τον Θεόν, όπλων κατά του διαβόλου, μάχαιρα που κατακόβει το κεφάλι αυτού, ελπίδα σωτηρίας, εξάλληψη της απογνώσεως. Είδατε τι ρε που το λέει? Εξάλληψη της απογνώσεως, γιατί παίρνεις ελπίδα ότι πλέον γίνεσαι καινούριος άνθρωπος, νέος άνθρωπος. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος, βρε παιδί. Αυτή ανοίγει τον ουρανό. Αυτή οδηγεί μέσα στον παράδεισο. Αυτή κατανικά τον άνθρωπο. Ξέρετε, οι έξυπνοι άνθρωποι δεν καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Σου λέει παραμύθια των παπάδων. Σου λέει κάτσε ρε, οι ορθολογιστές και οι ηθικιστές. Τι λένε? Σου λέει κάτσε ρε, έκανε τόσα και εμένα ήμαρτο, δεν μας βγήκε λάδι? Για φανταστείτε να ακούσουν ότι την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών την πόνο την κάναμε και Αγία. Σου λέει τρελάθηκαν αυτοί. Ό,τι θέλουν λένε. Ζουν ένα παραμύθι και δεν αλλάζουν. Θα κάνω ό,τι κάνω και μετά ένα ήμαρτο και είμαστε και μια χαρά. Όχι μόνο μια χαρά, και Άγιος γίνεσαι. Για αυτό, όποιος δεν αντέχει αυτό το σκάνδαλο, τι να κάνουμε? Αυτή είναι η Εκκλησία, για σκάνδαλα είναι. Λοιπόν, αυτή ανοίγει τον ουρανό. Και ξέρετε, γι' αυτό και ο πρεσβύτερος Υιός. Αυτό το παθαίνουμε και εμείς. Σου λέει, άλλος αγωνίζομαι εγώ. Έχω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου. Εγώ προσπαθούσα, μου τέλειωσε και αυτός έκανε τη χαλιά. Και με νύμαρο τελειώσαμε, πάτερ. Δεν γίνεται αυτό. Είναι παράδεκτο. Δεν το χωνεύουμε εύκολα. Γιατί τόσα χρόνια δουλεύαμε, οικοδομήσαμε μια βεβαιότητα ότι ήμασταν εντάξει. Άλλωστε μια χάλια, ένα μάτσο χάλια, απαταιώνα και μεταλλευτή. Και με νύμαρο πήγε στον παπά, τον ξεγέλασε μια χαρά. Δεν ξεγέλασε τον παπά, και ο παπάς ξεγελάστηκε από τον Θεό που συγχωρεί εγκλήματα για τον πυρούδι. Ούτε ο παπάς το κατάλαβε. Πόσο αγάπη έχει ο Θεός και πόσο μας αλλοιώνει. Όλοι ξεγελιόμαστε. Το έλεος του Θεού είναι άπειρο και αγάπη του Θεού. Αρκεί να ανοίξουμε την καρδιά μας ολοκληρωτικά σε αυτό. Και λέει, αυτή ανοίγει τον ουρανό. Αυτή οδηγεί μέσα στον παράδεισο. Αυτή κατανικά το διάβολο. Όπως ακριβώς και το να περιορίζομαι, το θάρρος μας, τον εαυτό μας, μας οδηγεί στην πτώση. Να λοιπόν ποια είναι η πτώση. Όταν στηρίζομαστε στον εαυτό μας, στις δικές μας δυνάμεις, ξεθαρεύουμε, το παίρνουμε πάνω μας δηλαδή. Σηκώνουμε ψηλά τον αμανέ που λέμε. Νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε, πέρασαν κάποιες μέρες και δεν αμαρτήσουμε και θα κρίνουμε την οικουμένη μετά. Το παίζουμε και με ξοπαρθένες, με τα συγχωρήσεως. Λοιπόν, χάλια είμαστε όλοι. Μην ξεθαρεύουμε. Όλα στο έλεος του Θεού είναι. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτινε κοπίες ανοικοδομούντες. Ο Κύριος να χτίσει το σπίτι. Τίποτα. Εμείς ένα πράγμα μας σώζει. Αυτό που λέει ο Δαβίδ. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινόμενο Θεός σου εξεγνώσει. Μόνο σε εμάς είναι η συντριβή και το έλεος του Θεού. Εμείς είμαστε τραύμα, αυτό είναι το φάρμακο. Λοιπόν, είσαι αμαρτωλός, μη χάσεις την ελπίδα σου. Δεν πάβω να παρέχω συνέχεια αυτά τα φάρμακα. Γιατί γνωρίζω πόσο μεγάλο όπλο είναι κατά του διαβόλου. Ποιο? Το να μην κυριευόμαστε από την απελπισία. Φοβερό πράγμα. Σε ένα δίπολο μας ταλανίζει ο διάβολος και μας συνθλίβει. Μια η απόγνωση και μια η ραθυμία. Και αυτά συνδέονται με υπόγειες διαδρομές που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Η ραθυμία οδηγεί στην αμαρτία και μετά στην απόγνωση. Και μας παίζει. Σου αφήνει η αδρανή, σου λέει άστο μωρέ, δεν έχεις ανάγκη. Και ο Θεός σε λέει ήμουν, κάνει τι κάνεις. Και μετά σου οδηγεί σε μια απόγνωση. Αυτά είναι δαιμονικά και τα δύο. Γιατί μπορεί να μπερδευτούν κάποιοι. Σου λέει ο παπάς μας διάβασε το Αγίο Χρυσοστόμο ότι να μην απελπιζόμαστε, άρα κάνουμε τι θέλουμε. Αυτή είναι η άλλη παγίδα, η ραθυμία. Που θα φέρει την απόγνωση. Συνδέονται μεταξύ τους αυτά τα δύο. Χρειάζεται ούτε ράθυμοι να είμαστε, αλλά ούτε να απογεινώσκουμε. Να είμαστε ζωντανοί, ελεύθεροι άνθρωποι, ισορροπημένοι άνθρωποι. Αν έχεις αμαρτήματα, μη χάσεις την ελπίδα σου. Δεν πάβω να τα λέγω αυτά συνέχεια. Κι αν ακόμα κάθε μέρα αμαρτάνεις, δέστε τι λέει ο Χρυσόστομος, κάθε μέρα μετανόη. Και εκείνο που κάμνουμε στα παλιά σπίτια, όταν γίνουν τιμόρροπα, καθαρίζουμε δηλαδή τα ερείπια και χτίζουμε καινούρια και δεν σταματούμε τη συνεχή φροντίδα μας για αυτά. Αυτό να κάμνουμε και στον εαυτό μας. Αν παλαιώθηκε σήμερα από την αμαρτία, ανακαίνισε τον εαυτό σου με τη μετάνοια. Να λοιπόν, διαρκής ανακαινήσεις, ανανέωση. Και είναι δυνατό, λέγει, να μετανοήσει κανείς και να σωθεί? Και βέβαια είναι δυνατό. Όλη τη ζωή μου την πέρασα μέσα στις αμαρτίες και σώζομαι αν μετανοήσω? Ασφαλώς ναι. Από πού είναι φανερό? Από τη φιλανθρωπία του Κυρίου σου. Μήπως δηλαδή στηρίζω το θάρρος μου στη μετάνοιά σου? Μήπως η μετάνοιά σου μπορεί να καθαρίσει τόσα πολλά κακά? Δεν μπορεί από μόνη της η μετάνοια. Δεν αρκετή. Αν ήταν μόνη η μετάνοια, τότε σωστά να φοβώσω. Επειδή όμως με τη μετάνοια αναμειγνύεται και η φιλανθρωπία του Θεού, έχει θάρρος. Να λοιπόν, η μετάνοια και η φιλανθρωπία και τα δύο. Το καλό ζευγάρι. Γιατί μέτρο στη φιλανθρωπία του Θεού δεν υπάρχει. Ούτε μπορεί να ερμηνευθεί με λόγια η αγαθότητα αυτού. Λέει, η φιλανθρωπία του Θεού είναι αμέτρητη, απεριόριστη. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί, δεν μπορεί να κατανοηθεί με λόγια. Εμείς λέμε ανθρώπινα σχήματα για να γίνει αντιληπτό και καταληπτό, αλλά δεν είναι εύκολο. Η δική σου δηλαδή κακία έχει μέτρο. Το φάρμακο όμως δεν έχει μέτρο. Η δική σου κακία, όποια κι αν είναι, είναι κακία ανθρώπινη. Ενώ η φιλανθρωπία του Θεού είναι απερίγραπτη. Και έχει θάρρος που υπερβαίνει την κακία σου. Σκέψου, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ένα σπινηθήρα που έπεσε στο πέλαγος. Μήπως μπορεί να μείνει εκεί ή να φανεί? Όσο είναι ο σπινηθήρας μπροστά στο πέλαγος, τόσο είναι η κακία απέναντι στη φιλανθρωπία του Θεού. Ή καλύτερα, ούτε τόσο, αλλά πολύ περισσότερο. Γιατί το πέλαγος, κι αν ακόμα είναι μεγάλο, έχει όρια, ενώ η φιλανθρωπία του Θεού είναι απεριόριστη. Είδατε λοιπόν τι χάνουμε όταν δεν μετανοούμε και είμαστε εγκλωβισμένοι στα κουτάκια μας, στις ιδέες μας, στις αγκυλώσεις μας. Λέει οι πατέρες μας ότι όταν μετανοεί ο άνθρωπος γίνεται χαρά εν ουρανό. Χαρά εν ουρανό επαινεί αμαρτωλό μετανοούντι. Χαίρονται οι άγγελοι, πανηγυρίζουν οι ουρανοί όταν μετανοούμε. Ο Θεός είναι απεραίρος στο έλεος του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί στο έλεος του Θεού. Εμείς καθόμαστε μέσα στα υπόγειά μας, στη μούχλα μας, στην τρέλα μας, στη μιζέρια μας, στα κλαψίματά μας, που ψάχνουμε μια δικαίωση με το λογισμό μας, ψάχνουμε δικαιολογίες, ψάχνουμε αναλύσεις, προσπαθούμε να τα πούμε καλυμμένα. Πες τα Χρυσόστομε, έτσι, χήμα, πόσο χάλια είσαι, και άνοιξε την καρδιά στο έλεος του Θεού. Άφησε αυτές τις κοινωνικές συμβατικότητες, συμβάσεις, να μην εκτεθούμε, να μην το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο πνευματικός μας, παρεξηγήσει, μας περάσει και τόσο αλήτες που δεν είμαστε τόσο. Και κάνει τι, σιγά ο πνευματικός μου θυμάται αύριο μεθαύριο τι έγινε. Σας λέω προσωπικά, δεν θυμάμαι και φάτσες πολλές φορές. Θυμάμαι τη ζωή του άλλου. Σιγά. Έχω ακούσει τόσες αμαρτίες που ξέχασα και τι γίνεται, ποιος μου είπε τι. Και δεν έχει ενδιαφέρον. Αφού τα συγχωρεί ο Θεός, τι να θυμόμαστε. Τι να ασχολείται ο Θεός. Η καρδιά είναι να ξυπνήσει. Η καρδιά να ζωντανέψει. Εμείς το μεγαλοποιούμε, μας πιάνει πανικός. Μην εκτεθούμε, πώς θα το καταλάβει, θα με νιώσει. Ας το πνευματικό στην πάντα, γι' αυτός χάλια είναι. Εσύ άνοιξε την καρδιά σου και ξέθεσε την καρδιά σου στο Θεό, τσιγνήσε καθαρά. Να δεις τι γίνεται, μια αλλίωση φοβερή. Δεν νιώθουμε αυτή την αλλίωση γιατί πάμε με επιφυλάξεις ενώπιον του Θεού. Πάμε με κρατούμενα, πάμε με λογισμούς, πάμε με αμφιβολίες. Πάμε με δικαιολογίες. Α, στοιχήμα την καρδιά σου. Πώς θα τα έλεγες σε ένα φίλο σου που το θεωρείς χυδαίο και εκεί δεν φοβάσαι και τα λες όλα? Δεν έχει χυδαίος ο Θεός. Είναι όλος αγάπη, όπως που είναι πολύ καλύτερο. Ελευθερώσου, πες τα όλα. Αυτό λοιπόν φέρνει αυτή την καλή αλλίωση. Και τότε γίνεται μια αναγέννηση στον άνθρωπο. Ένας αναβαπτισμός πνευματικός. Ξαναγεννιέται ο άνθρωπος. Και καταλαβαίνει πως είναι όμορφη η ζωή. Και έχει κουράγιο να κάνει πράγματα. Παίρνει τα πάνω του. Δεν είναι απλώς ησυχάζουμε γιατί μιλήσαμε σε κάποιο, όπως θα τα λέγαμε σε οποιοδήποτε άλλο. Έχουμε παρουσία μυστηρίου. Έχουμε τη χάρη του Θεού που μας επανασυνδέει με τον Θεό. Μας ξαναφιλιώνει με τον Θεό. Μας φέρνει σε καλή σχέση. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό? Σε αυτά. Αλλά εσείς το παρακάνατε. Λοιπόν, θα ρωτήσω τον εαυτό μου στο τέλος. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω. Αυτά τα λέγω όχι για να σας κάνω πιο αδιάφορους, αλλά για να σας κάνω πιο πρόθυμους. Αυτή είναι η χαζομάρα που έχουμε. Όταν κάποιος μας δείξει άνεση και ελευθερία, εμείς θεωρούμε ότι συμφωνεί με αυτά ή δεν τα θεωρεί πολύ σημαντικά. Και χαλαρώνουμε και κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Αντιθέτως, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τα λέω για να γίνετε πιο πρόθυμο, να έχετε φιλότιμο, να καταλάβετε την αγάπη του Θεού και πόσο ευλογία είναι αυτό το πράγμα. Σας συμβούλεψα πολλές φορές, δίνει ένα παράδειγμα, λέει, που πήγαινα σε θέατρο, μιλάμε για όχι θέατρο να δουν καμιά, σχρά θέατρο ήταν τότε, ήταν πορνικά θεάματα. Λοιπόν, σας συμβούλεψα, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πολλές φορές να μην πηγαίνετε στο θέατρο. Άκουσες τη συμβουλή και δεν πίστηκες. Πήγες στο θέατρο. Παράκουσες το λόγο μου. Μην τραπείς, λέει, πάλι να μπεις εδώ και να ακούσεις. Άκουσα τη συμβουλή σου και δεν την τήρησα. Πώς μπορώ πάλι να μπω εδώ μέσα? Να, ο λογισμός. Πώς θα το πω πάλι? Τώρα όμως το κατάλαβες αυτό. Ότι δηλαδή δεν την τήρησες. Τώρα ντρέπεσαι. Τώρα κοκκινίζεις. Τώρα χωρίς να σε ελέγχει κανείς, φέρνεις το χαλινάρι. Τώρα έχεις ριζωμένο το λόγο μου μέσα σου. Τώρα χωρίς αυτός να φαίνεται, σε καθαρίζει η διδασκαλία μου. Λέει, μην τραπείς να πας, αλλά από τη στιγμή που νιώθεις την πτώση και νιώθεις μια αλλίωση μέσα σου, μια συνέστηση μέσα σου, ήδη αυτό σε διδάσκει. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, ο λόγος, η διδασκαλία που διώχνει την αμέλεια και μας δραστηριοποιεί και ότι η αμέλεια είναι κακό πράγμα. Η μνήμη της διδασκαλίας και η δράση μας εσωτερική ενεργοποιεί αυτά τα καλά πράγματα. Δεν το τήρησες, λέει, αυτό που σου είπα, αλλά καταδίκασες τον εαυτό σου. Τον τήρησες κατά το ίμιση. Και αν ακόμη δεν τον τήρησες και πεις δεν το τήρησα, γιατί εκείνος που καταδικάζει τον εαυτό του για τη μη τήρηση, φροντίζει, λέει, για την τήρηση. Το συνειδητοποιείς, καταλαβαίνεις το λάθος, θα κάνεις την προσπάθεια μετά. Είδες, διέπραξες την παρανομία, εχμαλωτίστηκες από την πόρνη, βγήκες από το θέατρο, πάλι θυμήθηκες τη συμβουλή μου, ντράπηκες, έλα εδώ. Έλα ξανά στην εκκλησία. Λυπήθηκες, παρακάλεσε τον Θεό. Πέτυχες την ανόρθωσή σου μέχρι εδώ. αλίμονο μου, άκουσα τη συμβουλή σου και δεν την τήρησα. Πώς να μπω στην εκκλησία, πώς πάλι να ακούσω το λόγο σου? Μα ακριβώς γι' αυτό έλα. Επειδή δεν τον τήρησες, για να τον ακούσεις πάλι και να τον τηρήσεις. Αν ο γιατρός σου βάλει φάρμακα και δεν σε καθαρίσει, δεν ξαναβάζει πάλι αυτό άλλη μέρα? Υπάρχει κάποιος ξυλοκόπος και θέλει να κόψει μία δρή. Παίρνει την αξίνα και κόβει τη ρίζα. Αν της δώσει ένα χτύπημα και δεν πέσει το άκαρπο δέντρο, δεν του δίνει άλλο χτύπημα? Δεν του δίνει τέταρτο, δεν του δίνει πέμπτο, δεν του δίνει δέκατο χτύπημα? Το ίδιο και εσύ κάμνε. Δρύς είναι η πόρνη, άκαρπο δέντρο, και παράγει βελανίδι για τροφή των άλογων χείρων. Για πολύ χρόνο ριζώθηκε μέσα στο νου σου. Με την ετοιμασία των δέντρων κυρίεψε το νου σου. Πώς πέφτει σε μια μέρα εκείνη που είναι ριζωμένη τόσο χρόνο? Δεν είναι θαυμαστό αν το άκουσες δύο φορές, αν το άκουσες τρεις, αν εκατό, αν αμάρτησες αμέτρητες φορές? Μόνο κόψε το πονηρό και ισχυρό πράγμα, την κακή συνήθεια. Μάνα έτρωγαν, λέει, οι Ιουδαίοι και ζητούσαν τα κρομίδια που έτρωγαν στην Αίγυπτο. Καλά ήμασταν στην Αίγυπτο. Τόσο αισχρό και κάκιστο πράγμα είναι η συνήθεια, λέει. Λέει, αμάρτησες, αλλά η συνήθεια είναι τόσο κακό, τρως το άσχημο και ξεχνάς το ωραίο. Έτρωγες το καλό και επειδή συνήθισες το άσχημο, δεν το επιθυμείς το καλό ή δεν σου έρχεται. Λοιπόν, η συνήθεια είναι κακό πράγμα. Και λέει, αν παράκουσες το λόγο, μην αρνηθείς να κάνεις κίνηση, να έρθεις στην εκκλησία, να ξανακούσεις, να ξαναπροσπαθήσεις, να ξαναδραστηριοποιηθείς. Δεν μπορείτε να φανταστείς πόσο κακό πράγμα είναι η συνήθεια. Αλλοιώνει τη συνείδηση του ανθρώπου. Μας κάνει άλλους ανθρώπους. Άλλο θέλουμε και άλλο κάνουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μετανοούμε διαρκώς, κάθε φορά. Να μην τρεπόμαστε, να επιστρέφουμε στην Εκκλησία, να επιστρέφουμε στον Χριστό, να δίνουμε κτύπημα στον πειρασμό, στην αμαρτία, να σταθεροποιηθούμε, να ελευθερωθούμε. Η ενοχή, η ντροπή, η απελπισία είναι άσχημα πράγματα. Μας εμποδίζουν από αυτόν τον δρόμο. Πολλές ψυχές χάνουν αυτή τη χάρη του Θεού γιατί είναι εγκλωβισμένες είτε στην ντροπή, είτε στην απελπισία, είτε στον φόβο. Λέει παρακάτω, ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Το είπαμε και άλλες φορές. Ότι το μεγαλύτερο όπλο πέρα από την απελπισία είναι η ντροπή. Και ενώ η ντροπή υπάρχει στην αμαρτία για να αποφεύγουμε την αμαρτία, στην αμαρτία μας έδωσε παρησία, δηλαδή θράσος. Αμαρτύνουμε μια άνεση. Και υπάρχουν περιπτώσεις που πενευόμαστε για τις αμαρτίες μας. Το θεωρούμε και κατόρθωμα και υπερεφανευόμεθα. Και αντέστρεψε, λέει, ο διάβολος και έβαλε παρησία στην αμαρτία και ντροπή στη μετάνοια. Και ντρέπεται ο άλλος να μετανοήσει. Είναι εμπόδιο. Μακριά λοιπόν η απελπισία. Τα πάντα συγχωρεί το έλεος του Θεού και μας περιέγραψε με τόσο εναργή τρόπο ο Άγιος Χρυσόστομος την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Μακριά η ντροπή. Μισή ντροπή δική μας, μισή του πνευματικού. Ας το πούμε, δεν χάθηκε τίποτα. Θα το πούμε, θα το βιώσουμε κιόλας. Μπορεί να μας συγκλονίσει η χάρη του Θεού. Γιατί γίνεται μεγάλη πάλι στην ψυχή. Φτιάχνουν όλα σενάρια. Υπάρχουν πολλοί που πώς θα το πω τώρα. Κάθονται όλο βράδυ και σκέφτονται πώς να το πούνε, μην το παρεξηγήσει ο πνευματικός. Και κάνουν σχεδιάγραμμα. Το γράφουν και στο χαρτί. Μέχρι να πούν τρέμει το φιλοκάρδι τους. Πνευματικός μπορεί και στην κοσμάρα του, είναι σταγμένος, κουρασμένος. Ποιος ούτε να κάναμε θυμάται και να κάνουμε σενάρια εμείς. Άστε πνευματικό, είναι χαζός. Το θέμα ο Χριστός να το ακούει και να υπάρχει μετάνοια. Η χάρη του Θεού λειτουργεί. Καταλάβατε, οπότε χανόμαστε τζάπα, κουραζόμαστε τζάπα και κάνουμε ολόκληρες ιστορίες με το μυαλό μας. Απλά πράγματα είναι. Να πάμε να καταθέσουμε με όλη μας την εσωτερική καλή διάθεση τα πάντα, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις, για να ελευθερωθεί η ψυχή μας, να ζήσουμε αυτό τον πλούτο της αγάπης του Θεού. Και μετά αυτό θα έχει αλυσιδωτά αποτελέσματα. Όταν χαριτωθεί η ψυχή του ανθρώπου και γλυκάνει και φωτιστεί, αυτό θα βγει στο σπίτι, στην οικογένεια, στη δουλειά, παντού. Θα ομορφύνουν όλοι, θα γλυκάνουν όλοι. Και αυτό είναι διδασκαλία και διάθεση και για τους άλλους. Δεν διδάσκεις το παιδί σου λέγοντας πράγματα και συμβουλές, αλλά μεταφέροντάς του την χάρη του Θεού που έζησες. Αυτό εκπέμπεται. Είναι βοδία η χάρη του Θεού. Είναι η μυρωδιά, είναι η ενέργεια καλή. Την εισπράττουν οι άλλοι. Αλλοιώνεται και ο χώρος. Ο άνθρωπος, ο μετανοών που ζει το έλεος του Θεού, ο ίδιος αλλάζει και ο τόπος όπου πατάει, γίνεται διαφορετικός. Όπως κάποιος είναι αγριεμένος μέσα στα πάθη του, περνάει και λέει: Πω, τι είναι αυτός τώρα. Ουφ, πότε θα φύγει. Περνάει ο άλλος και αγάλεται η ύπαρξή σου. Αυτή είναι καλή διδάχη. Δεν χρειάζονται και πολλά λόγια. Αυτά, και ευτυχώς δεν είχατε ερωτήσεις. Το κρύο σας νίσταξε, σας νανουρίσαμε. Καλό ύπνο να έχετε. Λοιπόν, την Τετάρτη έχουμε προγιασμένη μεσημέρι 3:30. Και χαιρετισμούς την Παρασκευή έχουμε 2 στις 5 και στις 8:30. Να είστε καλά, στο καλό και καλή Σαρακοστή να έχουμε. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.